Mest tørt i dag, men i perioder også ret skyet. Flere steder der også lidt sol. Jævnt til hård vind fra sydøst og øst, og temperaturer omkring 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Udsigterne for dansk økonomi er dystre. Adskillige økonomer og prognoser peger på, at væksten er udeblevet og udbliver. Det kniber gevaldigt med at få skabt fremtidens arbejdspladser. Hvad skal vi dog gøre ved det? Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
730.000 industrijobs vil være væk om 20 år. Det er konklusionen i en ny rapport fra den uafhængige tænketank Kraka. Og det er bare en af flere meget dystre profetier om dansk økonomi, der er dukket op her for nylig. Alt i alt ser det ikke så godt ud for væksten i dansk økonomi. Så hvad skal vi gøre? Ja, det er et emne, der var fyldt meget i den kommende valgkamp. Og det skal vi nu diskutere med to fremtrædende folk fra Folketinget og fra Folketingets to store partier. Nemlig
derfor, ja, byder vi nu velkommen til erhvervsordfører for Socialdemokraterne Thomas Jensen og erhvervsordfører for Venstre, Kim Andersen. Thomas Jensen, regeringen har jo ikke sådan voldsomt overraskende sådan i jeres eget billede gjort enormt meget for at give erhvervslivet bedre vilkår, og specielt jeres røde vælgere var jo ovenud lykkelige ved, at I sænkede selskabsskatten, ikke? Nu det er bare for at nævne nogle af de ting, I har gjort for at give erhvervslivet bedre, men det er jo åbenlyst ikke nok. Det går ikke fremad. Slet ikke. Altså, det går nærmest tilbage. Hvad har I i posen her op til en valgkamp, hvor vi skal vælge mellem en ledet regering af jer eller af Venstre? Hvad får erhvervslivet af jer? Hvad har I af nye ting? Mere selskabslettelse? Hvad?
Nu tror jeg som udgangspunkt ikke, vi skal have i dag, både fra journalistisk side eller fra politisk side, tale dansk erhvervsliv ned, eller tale det grønne fremgang, der er. Den skal ikke tales ned.
Nej, det er den her, det er.
Den her, ja, det gør jeg også, og det, som vi jo kan se, det er, at der rent faktisk kommer flere i arbejde. Og ser vi fra 2. kvartal 13 til 2. kvartal 14, så er der en BNP-vækst på over 1%. Det er ikke nok, og vi knokler jo for hele tiden og skal gøre det bedre. Og derfor vil den her regering jo fortsætte med det, vi gør, nemlig have en tæt dialog med dansk erhvervsliv, få deres gode bud ind, få lavet noget politik bredt i Folketinget, så uanset hvem, der vinder næste valg, så har vi en god bred opbakning til at have nogle gode rammevilkår for dansk erhvervsliv.
Og man kan jo se, at I har faktisk en tæt dialog med dansk erhvervsliv, og de afleverer 15.000 kroner
på døren. Lige til at sige det.
Og tillykke med jeres erhvervsklub og sådan noget, det er jo på tide, at I har sådan et netværk. Men i morgen kommer der jo nogle væksttal, Thomas Jensen, Socialdemokraten. Hvad tror du, de kommer til at vise?
Jamen altså, det der vi kan jo se nu, og man skal jo gå ned og se på undertalene af væksttalene, det er, hvad var udfordringen, da vi kom til? Det var, at de private forbrugsforventninger, de var meget lave. Mm. Nu kan vi se på de seneste nationalregnskabstal, at danskerne begynder igen at bruge penge og tro på fremtiden. Det er rigtig, rigtig positivt. Det, der er så problemet, det er eksporten. Og der må vi jo sige, at jeg er lidt betænkelig den udvikling, vi ser rundt omkring os. Det, der sker i Rusland og Ukraine med handelsboykot og sådan noget.
Ja, det er ikke jeres skyld, det ved jeg godt.
Det er ikke vores skyld, men det er noget, vi skal forholde os til. Og derfor der skal vi selvfølgelig arbejde på at åbne nye markeder op, sådan at vores eksport den også kan blomstre igen.
Nye markeder, okay.
Kim Andersen, du skal også have lov at sige noget, og Thomas Jensen, du skal også forholde dig til det her lige om lidt. Men altså, Kraka, de er nu kommet med en rapport tidligere, jeg tror det var i den her uge, eller måske i sidst, hvor de forudser, at 730.000 jobs vil forsvinde, altså i løbet af de næste 20 år. Det er godt og vel ikke rart at tænke på, og det er specielt går det ud over de arbejdspladser, der er i yderområderne. Altså, og jeg håber, I kan blive enige, men der skal jo en meget langsigtet plan til at se, hvordan vi skal lave fremtidens arbejdspladser i Danmark.
Det er en meget voldsom prognose, du der henviser til, og vi må håbe, det ikke går sådan, og vi skal sætte kraft ind for, at det ikke sker. Men det kommer jo ikke af sig selv. Og derfor er jeg nødt til at sige til Socialdemokratiet og regeringen, at det, man lagde ud med i sin regeringsførelse, da man kom til, det var simpelthen ikke godt nok. Det var direkte gift for virksomhederne, for konkurrenceevnen og for den indlandske jobskabelse. Sådan er det bare. Man kom oveni i en forværret konkurrencesituation, der kom man med NOx-afgifter og PSO-afgifter for 5 milliarder ekstra til danske virksomheder, Det kostede direkte konkurrencekraft, det sendte danske arbejdspladser ud over landet, og vi kom endnu mere bagefter i forhold til Sverige, i forhold til Tyskland, i forhold til Holland og England. Alle de nærmarkeder, hvor vores små og mellemstore virksomheder, som udgør 90-95% af den samlede danske virksomhedsstruktur, har en mulighed og en forudsætning for at komme ind i eksporten. De begynder jo ikke i Brasilien eller i Kina eller Indien. De begynder i Tyskland eller Sverige. Apropos Tyskland, som vi var inde på før i jeres indslag, så er vi uhjælpeligt bagefter her i landet. Vi har 17% af vores samlede eksport til Tyskland, men når vi kommer i en linje direkte syd for Hamburg over mod Berlin, så er det stort set ingenting. Derfor har vi efterlyst i den grad fra regeringen, og nu er de også ved at komme med det, en strategi for, hvordan vi får danske virksomheder ind i Sydtyskland. Det er et købekraftigt marked. Det er de mest velstående borgere i hele Europa, der bor dernede. Dem skal vi selvfølgelig henvende os til. Vi skal have konkurrenceforbedringer. Jeg anerkender, at der er strukturforandringer involveret i det her, men vi må ikke miste danske industriarbejdspladser i det omfang, som den prognose lægger op til, fordi der er altså mange mennesker i det her land, som har brug for at gå på arbejde kl. 8 om morgenen og komme hjem kl. 4. Det er ikke alle, der er kreative eller fødte som forskere. Og vi har også brug for at vores videnvirksomheder, vores forskningsdrevne virksomheder kan ekspandere, at de har et hjemmemarked. Der skal ligesom være noget, der udgør ryggen og forudsætningen i enhver virksomhed. Det er hjemmemarked. Der skal også være et sted at henvise til og teste sine produkter på. Så derfor er det altså vigtigt, at vi er seriøse omkring konkurrenceevneforbedringer og afbureaukratisering. Der har vi jo foreslået et skattestop og et byrdestof som en start, og så når vi får luft til det økonomisk, så skal vi sætte erhvervsskatterne ned.
Du skal nok få ordet igen.
Du spurgte, hvad vi ville. Ja. Jeg prøvede bare at give et lille svar.
Og det har vi også fået. Men jeg skal lige høre, du nævnte noget om PSO-afgifter, som du tørrede fuldstændig af i regeringen. Mig bekendt er Venstre med i det. At lave PSO-afgifterne, altså det var energi- og klimaplan.
Ja, selvfølgelig er vi det.
Så I har
vi
jo selv været med til at hvad hedder det?
Ja, små slagkort, du er. Selvfølgelig er vi det. Vi går jo ind for, at vi skal omstille til grøn energi. Vi går bestemt ind for, at vi skal være udviklet den førende position, vi har internationalt i udviklingen af vindenergi. Men sådan lige at komme med en ekstra klat på 5 milliarder på disken, som den nuværende regering gjorde, da de tiltrådte. PSO og NOx-afgifter, specielt vendt mod danske produktionsvirksomheder, gartnerivirksomheder, Aalborg og Portland, som i forvejen er de mest miljørigtige og effektive cementproducenter i verden, det er fuldstændig meningsløst. Det er
Thomas Jensen, I har lagt gift for dansk erhvervsliv, kan jeg forstå på Venstres Kim Anders.
Jeg vil bare sige til lytterne, det I lige har hørt fra Venstre, det er det mest hykleriske erhvervspolitiske indlæg, jeg nogensinde har hørt. Den største væksthæmmer i dansk politik, det er personificeret ved Lars Løkke Rasmussen. I den korte periode, han var statsminister, der hældte han ekstra afgifter ud over dansk erhvervsliv for 22 milliarder kroner om året for at få råd til at købe sig stemmer ved folketingsvalget til at give personskattelettelser. Det er et faktum, og det var derfor, da vi overtog magten, der havde Danmark tabt 130.000 private arbejdspladser. Og det var den udfordring, som vi tog op. Vi fik stoppet blødningen med udsivningen af private arbejdspladser, og nu skaber vi igen private arbejdspladser. 21.000 i år, 22.000 næste år, og du skal ikke komme og tørre NOx-afgiften af på os, Kim Andersen. Det er sgu under Lars Løkke Rasmussen, det er opfundet. Og det er jer, der startede med at komme med fedtafgift, multimedieafgift og alle mulige vækstskadende afgifter over for dansk erhvervsliv, og vi har ryddet op efter jer. Jeg giver ikke en tøddel for de der små pip, der kommer fra jer, fordi det, vi har gjort, det er at sikre gode, stabile rammebetingelser for dansk erhvervsliv, og når dansk økonomi og verdensøkonomi igen kommer op og kan lave noget, så har danske virksomheder en produktivitetsfordel, fordi vi har lavet politikken for dem.
Mine damer og herrer, I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Valgkampen er i fuld gang, og vi har en debat mellem de to erhvervsordfører fra henholdsvis Socialdemokraterne og Venstre, nemlig Thomas Jensen fra Socialdemokraterne og Kim Andersen fra Venstre.
Som faktisk ikke har Venstres angrebsmanual med i dag. Han har helt uden papir.
Men nu skal
Værsgo.
Nu bliver vi nødt til at få lidt fornuft og lidt realisme og sandruelighed ind i det her. Vil du være så venlig, erhvervsordfører for Socialdemokraterne, og erkende, hvem det var, der lagde for i den første finanslov for 2012 med ekstra afgifter for dansk erhvervsliv på 5 milliarder? Jeg siger jo ikke, at Venstre ikke har været med i PSO-afgifter og en lang række andre afgifter. Det her land skal jo finansieres. Vi har en offentlig sektor, som vi vedkender os. Det er graden af det, og det er timingen i det. Vil du fornægte, at I kom med omkring 5 milliarder i yderligere afgiftsforhøjelser på NOx og PSO-delen i den første finanslov, I lancerede? Fordi så er det jo direkte usandt, det du står og siger, og det bryder mig ikke om at diskutere på det plan. Men det tror jeg heller ikke, du kan.
Det er fuldstændig sandt, alt hvad jeg siger. Det, som
jamen,
der netop
er... Jamen, nu beder jeg dig over med kræft,
Thomas Jensen.
På toppen af finanskrisen, der kom Venstre med et skattereformsudspil, hvor man pålagde dansk erhvervsliv øget afgift for 22 milliarder. Så er det rigtigt, at da vi trådte til i regeringen, der kom vi på
nogle punkter. Er der ingen studieværter i den her?
Der kom vi med nogle...
Jo, vi taler ud. Du får
tage ud. Han gentager jo nonsens.
Nej.
Nu holder I simpelthen kæft, og så taler I en af gangen.
Og det er mig, der har ordet. Og så erkender jeg da fuldt ud, at vi på nogle områder kom med nogle nye afgifter, da vi kom til. Men du må også bare erkende, at vi har afskaffet nogle af jeres afgifter, og vi har simpelthen også aflyst nogle af de afgifter, vi kom med i vores første finanslov. Dem vil vi rulle tilbage, fordi vi har erkendt, at det ikke er den rigtige medicin for dansk konkurrenceevne at komme med nye afgifter. Og hvis bare at Venstre var kommet til den erkendelse, dengang Lars Løkke var statsminister, så havde produktivitetsvilkårene for dansk erhvervsliv set væsentligt bedre ud.
Hvis. Nu er det altså jer, der har regeringsansvaret. Men jeg er tilfreds med, at du, selvom du bruger enormt mange ord til det, dog ender med at få erkendt, at I har ansvaret for de 5 milliarder, og dermed har I også ansvaret for, at vi har et højere og større skatte- og afgiftstryk vendt mod danske virksomheder i dag, end da I tiltrådte som regering. Det er bundlinjen. Det kan ikke diskuteres. Det kan man slå op i Danmarks Statistik og registrere. Så vil jeg gerne sige, vi redder jo ikke danske arbejdspladser og dansk konkurrenceevne ved, at der står et par folketingspolitikere her og mundhugges. Vi gør det ved at samarbejde. Vi gør det ved at have en langsigtet plan, hvor det virkelig drejer sig om at skabe nogle fornuftige rammevilkår for virksomhederne. Og det ligger også i Venstre meget på sinde, at det sker, både nu og efter et valg. Vi har for eksempel i de finanslovsaftaler, vi har lavet med den nuværende regering, og også i de vækstpakker, der er taget initiativ til, der har vi været en meget loyal og samarbejdsvillig opposition. Vi har i det hele taget forhandlet og lagt stemmer til, hver gang det gik bare en smule i den rigtige retning. Det er jo en attitude...
Men nu render I for ansvaret.
Det er jo... Nej, vi løber ikke for noget. Det er jo en attitude, vi har udvist, og som vi kunne have ønsket os, og i den grad drømte om, at Socialdemokraterne ville have udvist over for os, da vi sad med regeringsansvaret. Men nu skal vi jo kigge fremad. Det er
jeg med på. Kan vi få jer til i samarbejde og fortælle vælgerne? Jeg tror faktisk, vælgerne synes, at det er ret vigtigt, hvordan vi undgår at miste 730.000 arbejdspladser i Danmark. At det også er langt vigtigere, end hvem af jer, der kan overgå med at forklare flygtningen, hvor uvelkommen de er her. Det her, det er noget, der handler om noget, der betyder noget for folks hverdag. Hvad kan I blive enige om? Fordi noget skal der gøres, for det, der har gjort, uanset hvem, der har gjort hvad, så er det ikke nok.
Og Thomas Jensen, det lyder jo som om, I bare siger, at det kører, som det skal, og nu har vi lavet finanslov med Enhedslisten, så nu vælter det ind med investeringer til Danmark, og folk, vi bare ansætter ind, og du tør ikke engang, man kan sådan se på dig, du tør ikke rigtig spå om, hvordan de der tal kommer til at se ud i morgen, når Danmarks Statistik udkommer med de her kvartalstal for væksten i dansk økonomi. Du frygter vel det værste, gør du ikke?
Jeg er ikke så dum, som jeg står og prøver at forudsige, hvad for nogle tal, der kommer i morgen. Lad os vente til morgen og se, hvordan det ser ud. Jeg siger bare, at når verden omkring ser ud, som den gør, så er det selvfølgelig også noget, der er smidt af på Danmark. Men fremadrettet, der må vi huske på, i de 10 år, hvor de borgerlige sad, der havde man jo overhovedet ikke fokus på, at der skulle være noget i produktions Danmark. Det er en dagsorden, som vi har ændret. Se bare på,
hvordan... Kan vi ikke slippe for de der analyser af fortiden? Jeg vil gerne
vide fordi det peger jo fremad. Og det, der nemlig peger fremad, det er, man har for eksempel ikke sørget for at få faglærte nok uddannet i Danmark. Sådan, at virksomhederne har en god, højt uddannet arbejdskraft, og på den måde kan hæve sin produktivitet og være mere konkurrencedygtig. Det er nogle konkrete tiltag, Steno.
Ja, men det er det. Men nu blev vi lige enige om, at det her det handler om, hvordan vi skaber flere arbejdspladser i Danmark.
Det gør man også med kvalificeret arbejdskraft.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kim Anders. Nu har I lavet sådan et erhvervsudspil, og så kommer I igen med det her med, at man skal give det her håndværkerfradrag. Altså, er det ikke lidt idémæssigt fattigdom, at man sådan fremrykker noget forbrug, ikke? Altså, som økonomerne bliver enige om, der er jo tale med dødvæksttab. Altså, hvorfor skal vi hamre og tømme og lave badeværelser nu, i stedet for at folk selv beslutter? Hvorfor skal staten ind og give et ordentligt tilskud til det?
Jeg har forstået spørgsmålet.
Godt.
For det første vil jeg gerne sige, at vi har rigtig mange andre konkrete ting i det erhvervsudspil, vi er kommet med lettere at drive virksomhed i Danmark. Der er meget fremadrettet i forhold til skattereduktioner, i forhold til mål og metode til at nedbringe de administrative byrder for virksomhederne, og også en række forslag til, hvordan vi fremadrettet indretter os i en kommende borgerlig-liberal regering med henblik på at styrke konkurrenceevnen og forbedre virksomhedsvilkår. Så der er meget konkret gods i det udspil. Omkring det såkaldte håndværkerfradrag og boligjobordning vil jeg gerne sige, at det er ikke godt med sådan en stop-and-go-politik på sådan et område.
Hvorfor fortsætter I den så?
Det gør vi, fordi nu har vi jo trods alt kæmpet den ind i et par omgange, og vi vil gerne have fortsat. Det tror jeg også, den var kommet til, hvis vi var blevet finanslovspart. Det blev vi så desværre ikke, den valgte regeringen at lave med Enhedslisten. Vi siger, hvis vi kommer til igen efter valget, så er det Venstres udgangspunkt at genindføre, altså fortsætte håndværkerfradraget. Det er fordi, det er en ordning, der er afprøvet, den er til at administrere. Myndighederne kan administrere den billigt. Borgerne forstår den og kan også gå til den. Den har en notorisk positiv beskæftigelsesmæssig effekt på omkring 5.000 personer. Den er blevet udvidet ved vores mellemkomst, så den kan bruges bredt i samfundet. Den kan bruges af gamle, der har brug for noget service i hjemmet. Den kan bruges af børnefamilier, der skal have ordnet haven. Den kan bruges på fritidshuset, så vi også får repareret sommerhusene. Der er altså en udkantsproblematik i den også, og den kan bruges til energiforbedringer, så vi reducerer CO2-udslippet. Så der er rigtig mange gode ting i det, og den medfører jo også, at der bliver lavet nogle ting, som måske ellers ikke ville være blevet lavet, eller måske, lad os være realistiske, ville være blevet lavet via sort arbejdskraft. Så det er en udmærket og administrerbar ordning, som vi har et ønske om, skal fortsætte, og det vil vi lægge vores stemmer ind i efter et valg.
Og det vil vi bruge pengene på, hvis man stemmer for Venstre og de borgerlige. Så
det er noget, vi vil prioritere højt, fordi det har en målbar effekt beskæftigelsesmæssigt og økonomisk, og det er godt for mange små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder. Men altså, jeg vil gerne sige, at vi har jo meget andet i vores erhvervspolitik. Det er ikke det her, jeg er enig med dig i, at det er ikke boligjobordningen, der redder erhvervspolitikken og på industrijob.
Ja, så udspil. Det er det, vi bruger flest penge på. Det
og så har vi en lang række måltal, som vi skal leve op til i forhold til administrative byrder. Vi skal have indført med det samme et skatte- og byrdestop. Det vil sige, slut med nye skatter og afgifter, slut med en stigning i kroner og øre og procenter i dem, vi har, og så skal vi skabe rådrum til at nedbringe de erhvervsrelaterede skatter og afgifter.
Okay, Thomas Jensen er ved at eksplodere.
Ja, det er jo den vrøvl fra ende til anden, når Kim han sidder her og påstår, at boligjobordningen skaber så mange jobs. Det er jo sådan, at det skaber under 1.000 jobs om året. Og det er, når Kim han får renoveret noget derhjemme, så er det jo naboerne, der betaler, fordi at det er dem, der...
Det er tilskud, ikke?
Og statslig tilskud til at skabe private arbejdspladser. Og det har desværre så lille en effekt. Det er jo sådan, at når folks tagrand går i stykker, eller der går hul i taget ved en eller anden storm, så skal det repareres. Og derfor, der vil der stadigvæk være masser af opgaver at løse derude for de danske håndværkere. Og vi skal også passe på, at vi ikke begynder at trække de her instrumenter, vi har brugt under krisen, med ind, når konjunkturen begynder at gå fremad. Fordi så kan vi altså komme til at opleve det der
er kontraproduktivt. Hvornår begynder de at gøre det, Thomas?
Nemlig, at vi får en overophedning på nogle dele af vores arbejdsmarked.
Hvornår er der risiko for
overophedning? Det, som der foregår lige nu, det er jo, at der bliver forhandlet boligforlig på Christiansborg. Og det er jo også noget, der har en god og positiv afsmittende virkning på håndværksarbejdspladser, at der bliver renoveret en masse almene boliger rundt omkring i hele kongeriget.
Så det er gældt noget offentlig støtte.
Ja. Og så vil jeg bare sige generelt om Venstres erhvervspolitiske udspil. Det er jo simpelthen en tynd kop te på mange punkter. Altså alt det der med afbureaukratisering. Jamen altså, hvad har den her...
Er I imod det, eller hvad?
Vi er fuld gang. Altså, så kommer...
Er der nogen, der kan opleve det, tror du?
Ja, det tror jeg, du kan opleve på bundlinjen.
Giv mig et eksempel.
Jamen, for 355 milliarder kroner har vi... 3 millioner kroner har vi afviklet bøvl og besvær i dansk erhvervsliv. Og det gør vi via, at vi har det der virksomhedsforum, hvor der sidder virksomheder, der siger, hov, der er en eller anden lov her, den er sgu åndssvag, og den er bøvl og besværlig for os. Og så ser vi på den, og så går vi ind, og så laver vi lovgivning. Det laver vi stribevis af lovgivning på i Folketinget de her år, hvor vi afskaffer bøvl besvær for danske virksomheder. Og noget af det bøvl, vi afskaffer, det er jo sjovt nok noget, der er indført, mens Kim og de andre sidder
igen. Kim Andersen, det lyder da fornuftigt. Det må I da støtte.
Jamen, det gør vi det også. Det er jo det, vi har gjort i vækstpakkerne, og vi bakker op om alt, hvad der kommer. Men Thomas Jensen, ikke bare lige nævne bare et eksempel på, hvad det er for en lovgivning, man har fjernet?
Ja, det vil vi gerne høre, Kim. Thomas Jensen, giv mig et eksempel.
Jamen altså, vi er i gang nu her med at have et lovforslag i Folketingssalen i morgen. Hvor vi går ind og på det her rejsegaranti, der sikrer vi nogle forbrugere, og samtidig med, at vi også sikrer nogle flyselskaber, de får ensartet konkurrence. Og der går vi ind og oplyser nærmere om, hvordan man...
Er det mindre bøvl? Der er mindre papir, man skal udfylde?
Der er mindre bøvl for de folk, der skal fortegne en rejsegaranti.
Anerkender du det, Kim Andersen?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg anerkender, det er en forbedring, det pågældende forslag af rejsegarantiordningen, men det er jo ikke mindre bøvl, og det er slet ikke fjernelse af en lovgivning, som Thomas Jensen sad og hævdede lige før.
Jeg vil bare lige sige, nu så sidder vi snakker om et konkret lovforslag med noget rejsegaranti. Det vil vi lige smed på banen allerførst, det var, at der er udsigt til at miste 730.000 jobs i de næste 20 år. Det er, I har måske reddet 40 med det her, ikke?
Altså, hvis man sidder sådan... Tid at løbe på, kan man
jo, det er rigtigt, men jeg hører boligjobordning, afbyråkratisering, altså ting, som jo ikke er noget, der på nogen måde får ens øre til at tænke, hold da op, der kommer noget nyt her. Altså, skulle I ikke i stedet for at skændes om alle de der småting, så sige, hvad er det, der skal noget drastisk til, Og specielt dig, Thomas Jensen, kan jo risikere, at du bliver nødt til at forklare nogle af dine tidligere venner åbenbart i fagbevægelsen, at der skal ske virkelig meget på det danske arbejdsmarked, for at vi kan konkurrere.
Jeg er sikker på, at den journalistiske research også har ført jer omkring, at vi rent faktisk har lavet de her vækstteams, hvor vi har taget erhvervsledere ind fra 8 forskellige brancher, lyttet til, hvordan de har bud på, hvordan vi kan øge produktiviteten i danske virksomheder, og dermed øge konkurrenceevnen. Det er vi mangler kun et område, det er inden for IT og teknologi. Vi mangler at få lavet lovgivning på. Men ellers har vi på alle de andre områder været rundt. Og det er jo sådan noget, der er med til at sikre, at produktiviteten er stigende i danske virksomheder, og dermed også, at konkurrenceevnen den bliver bedre. Og det er jo det, der var den største udfordring for dansk erhvervsliv, da vi kom til. Det var, at under Løkke, og også helt tilbage fra Nyrup-tiden, der var produktiviteten i danske virksomheder gået én vej. Det var ned og er derned. Og det har vi nu lavet nogle bedre rammebetingelser for, så derfor der har virksomhederne nu et bedre spillerum for, at når der forhåbentlig kommer gang i verdensøkonomien, så er de godt konkurrencemæssigt rustet til også at kunne klare sig og skabe masser af jobs til danske lønmodtagere.
Kim Andersen, du ser ud som om, du har siddet og tykket på en citron de sidste minut.
Fuld respekt for, at man har diverse fora og samarbejdsrelationer med erhvervsgrupper. Det er helt rigtigt og helt i orden, men konkurrenceevnen og omkostningerne for virksomhederne bliver jo ikke forbedret af, at man har disse dialoger. Man kan have disse dialoger for at blive klogere og komme i den rigtige retning, men der skal jo handles, og det er det, man har en regering til at gøre. Og derfor har jeg jo også sagt, og det vil jeg jo også gerne sige til de kære studieværter, jeg har jo rent faktisk sagt, vi skal have forbedret konkurrenceevnen, vi skal have virksomhedernes skatter og afgifter ned, sådan at vi kan få mere indlandsk.
Det er altså nye selskabsskattelettelser.
Og ja, for min skyld gerne.
Hvor langt? Okay, det var nyheden, nu sad Venstre og lovede ekstra selskabsskattelettelser.
Og for min skyld også gerne
andre... Ja, så er vi enige med det. Lad lige Kim Andersen tale.
Ja, for min skyld også gerne andre skatter og afgifter, som er med til at øge virksomhedernes omkostningsniveau. Naturligvis skal vi da arbejde for at få skatter og afgifter på virksomhederne ned, når der er råderum til det. Det vi i første omgang foreslår, det er et skatte- og et byrdestop. Og så arbejder vi
på det. Nu siger du, når der er råderum til det, men lige før så sagde du altså lempelser af selskabsskatten og forskellige afgifter, der skal ned. Det er simpelthen nu og her, for erhvervslivet kan forventes, hvis Venstre kommer i regering efter det.
For min skyld meget gerne, jeg sagde ikke noget med nu og her. Og det er noget, vi skal arbejde på, når der er råderum til det, som jeg også sagde. Det er klart, det skal jo hænge sammen på den store bane. Og vi skal jo ikke ud og massakrere den offentlige sektor. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi
står
ikke
den offentlige sektor. Idé.
Men vi ønsker, at den skal få
en dæmper på sig. 2020.
At man skal løbe lidt længere på literen, som vi udtrykker det.
Jamen, det har vi også hørt før.
At man skal lade den private sektor få råderum, så den kan vokse, og vi bliver bedre til at tilkalde investeringer til virksomhederne, men også at tiltrække investeringer fra omverdenen her til landet. I forhold til Sverige og i forhold til Tyskland, der er vi meget bagefter i forhold til at tiltrække investeringer omkring halvdelen af, hvad man kan i Sverige. Og det er jo fordi, at det er blevet for svært at drive forretning og virksomhed her. Der er for meget byråkrati, og der er for høje skatter.
Jeg skal lige... Danmark er det femte bedste sted i verden at drive virksomhed, fordi vi har en god og velfungerende offentlig sektor, som dansk erhvervsliv kan spille sammen med. Det er bare et faktum, Kim.
Så du er tilfreds med, hvordan det går, og så pyt med, hvordan det går med industriarbejdspladser?
Jeg vil til enhver tid kæmpe for at afskaffe det bøvlbesvær, som du har med til at indføre sammen med Lars Løkke og Anders Fogh Rasmussen. Efter jer.
Jeg har et spørgsmål, fordi ude i udkast Danmark, der er der også nogle de her mellem- og store virksomheder, små og mellemstore virksomheder, som virkelig, virkelig har haft det svært. Altså det, hvor Danmark er lukket ned de sidste mange år, det er jo ikke så meget hovedstaden, Aarhus og Trekantsområdet. Det er jo udkants Danmark. Og de problemer, de har der, det er noget med finansiering, blandt andet. Altså de har svært ved at låne penge, blandt andet. Hvad vil gøre ved det? Og så er der hele spørgsmålet omkring løn og så videre. Vi er et højtlønsland, og i øjeblikket så flytter virksomhederne ud.
Vi har jo faktisk givet et konkret bud på det, du spørger om nu.
Så lad mig høre
det. Vi har i går fremlagt et nyt forslag for fødevareklyngen, hvor det skal blive bedre og mere effektivt at producere landbrugsvarer og dermed fødevarer her i landet. Og det er jo noget af det, man kan i udkants Danmark. Det er noget af det, man har tradition for og forudsætninger for ude i landet. Det er at have landbrugsproduktion og have forædlingsvirksomheder, som kan skabe kvalitetsvarer af høj værdi, som kan eksporteres. Og der har vi jo i mange år forfulgt en linje, hvor vi ikke har ladet landmændene gødske optimalt. Vi skal passe på naturen, vi skal passe på vandmiljøet. Ingen diskussion om det. Men nu skal du lade være med at sidde og afbryde mig hver gang, jeg er inde i en forklaring som på et spørgsmål, jeg selv
der,
lige har fået.
Det foredrag. Der bliver lige peget over på Torben Stine.
Det er alligevel første gang,
du har 20 sekunder, og så skal du afslutte, for Thomas Jensen skal også have lov
at
svare.
Men vi vil meget gerne have, at vi kan øge landbrugsproduktionen, og at vi kan skabe en mere værdi ved forædling af de varer her i landet, fordi det giver arbejdspladser. naturligvis uden at vi belaster miljøet. Og det kan man godt, når man følger nogle balanceprincipper i tildelingen af kvælstof i forhold til de forskellige jordtyper. Og det er det, blandt andet, som vores landbrugsoplæg fra i går går ud på. Og det vil være med til at tilgodese udkantsdanmark, som du spørger til.
Tak, Kim Andersen. Og så skal Thomas Jensen fra Socialdemokraterne lov til at svare på det spørgsmål.
Altså på Venstres udspil?
Ja, på mit spørgsmål. For ja, hvad vil I gøre? Jamen altså, udkantsdanmark og finansiering, og hvordan skaber vi noget produktion derude?
Jamen, jeg har ikke noget imod at skabe bedre forhold for fødevareerhvervet derude. Jeg synes bare, vi skal lige holde fast i.
Og hvem er det?
Nej, men altså, nu skal vi også have en balance i det. Det vi jo har gjort, vi har jo både i vores tid her lavet et vækstinitiativ for fødevareerhvervene. Vi har gået ind og reguleret på nogle af de miljøafgifter, der er i for eksempel forhold til slagterierne, for at sikre, at vi har bedre produktionsvilkår for at kunne holde på nogle af de arbejdspladser i dag. Og jeg vil sige, når jeg ser på Venstres
udspil,
jeg synes, Kim Andersen, altså, når jeg tænker tilbage på jeres tid, hvad I har præsteret for dansk erhvervsliv, så er der kun én overskrift.
Thomas Jensen, tiden går og fortæl, hvad I vil, i stedet for
Nå, men jeg sidder her og skal lytte på perfide indlæg fra Kim Andersen løbende, fordi at jeg synes virkelig, at det er en fuldstændig fejlopfattelse, hvis at Venstre de kan føre sig frem som nogen, der vil skabe arbejdspladser og vækst i Danmark, når man kan se på, hvad deres track record er, og det er meget, meget, meget skidt.
Men hvad vil I selv, du har
det vi vil, det er at fortsætte med at se på, hvad kan der øge produktiviteten i danske virksomheder, og vi er løbende i dialog med erhvervslivet.
Det lyder ikke, som om det er konkret.
Det, jeg tror, det er ganske konkret for danske virksomheder, at vi lytter til dem og ser på, hvad der kan øge deres produktivitet, og dermed også øge deres konkurrenceevne, så de står så godt på eksportmarkedet.
Tak til Kim Andersen, erhvervsordfører for Venstre, Thomas Jensen, ligeledes erhvervsordfører for Socialdemokraterne.
Og tak for at leve lidt tilbage.
For at I kom her og, skal vi sige, tog en valgkampsdebat. Nu skal vi nemlig videre ud i den store verden.
Vi retter blikket stift mod øst, nemlig mod Vladimir Putin. Og til at klargøre, hvad vi ser, skal vi nu lige om lidt have besøg af tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg. Det er og nuværende ekstern lektor og konsulent. Han hedder Jens Vorning Sørensen.
Og han kommer.
Han er lige på trapperne her.
Ind af døren der.
Der kommer han ind ad døren. Men man må nok lov at sige, at der er jo sket en del i ugens løb. Frankrig har sagt, at det der hangarskib, de skulle levere, jeg tror, ovenikøbet det var to, dem har de endelig stoppet i mølleposen indtil videre. Så nu har Putin ikke det at lege med. Men nu er Vorning Sørensen kommet til mikrofonen. Velkommen til.
Tak.
Ja, altså, hvis vi nu starter med det seneste her, nu kan man sige, at franskmændene har så besindet sig med de her hangarskib, men altså, i den her uge, der læste jeg så en historie om, at finnerne, og de bor meget, meget tæt på russerne, og har
slåsset med dem flere gange.
Meget, meget, meget lang historie for at have en meget vanskelig nabo. Og nu bliver de også udsat for ret mange militære provokationer. Der er så her i vores nærområde militære provokationer mod Danmark. Sverige har jagtet en ubåd. Finnerne, altså, hvad i alverden er det, denne mand vil opnå med militære provokationer i Østersøområdet?
Jamen altså, den konventionelle logik, det er jo, at når vi har en konflikt, så skal vi drille hinanden lidt mere, og vi skal også lige prøve hinanden af og lave nogle test på de ting. Det er den forklaring, som man hører om de her fly.
Jamen, den rækker ikke, den konventionelle forklaring.
Nej, spørgsmålet er jo, hvor stærk er Putin egentlig? Vi har et billede, og vi har også selv taget det ind af Putin som den her stærke mand.
Og stærk, det er sådan internt i det russiske magtspil.
Præcis. Og spørgsmålet er, hvor stærk er han egentlig? Det synes jeg i stigende grad, at man kan stille spørgsmålstegn ved.
Er der nogen, der er stærkere, der står bag ham, og som trækker i ham i en uheldig retning? Nogle høge?
Nej, jeg tror mere, vi kan sige, at Rusland er i stigende grad et isoleret land. Og det begynder at kunne mærkes. I dag der har OPEC-landene møde. Russerne har lobbyet for at få skåret ned for meget produktion. Saudi-Arabien med flere skal lave. Det er ikke blevet imødekommet.
For at få prisen op.
Præcis, fordi at statsbudgettet er ramt. Det regime, som Putin har etableret, det er sådan en slags omvendt pyramide, hvor spidsen vender ned mod jorden. Og Putin er den mand, der holder spidsen og holder ligevægten. Han er en taktiker, og han spiller de forskellige elitegrupperinger ud mod hinanden. Det har været hans game i 15 år. Og det er derfor, jeg godt vil stille spørgsmålstegn ved, hvor stærk er han egentlig i øjeblikket. Fordi han i stigende grad læner sig op af den meget nationalistiske fløj, og i bedste fald de såkaldte nationalkonservative reformatorer. Den fløj, der står for at, hvad kan man sige, reformer af økonomi, mere konkurrence, den type ting, den reform har vi ikke hørt til i 2014.
Det man kunne kalde for liberale i landet.
Præcis, præcis.
Jamen altså, så siger du, at han står lidt sværere end han gjorde tidligere.
Han står sværere, og Rusland står sværere.
Hvor langt snakker vi? Er det for et halvt år siden? Altså, den almindelige opbakning til Putin i den russiske befolkning, selvfølgelig også kvæg, at du nærmest har et partimediesystem, nu der er fyldt med uendelig propaganda. Men så kan man sige, hvem er det, der begynder at stille spørgsmålstegn ved ham?
Jamen, det har været en lang rejse mod den her isolering, dels af Rusland, som er gået stærkt i år, men også en isolering af Rusland. Jeg var selv i Moskva en del gange op til hans valg som præsident for tredje periode, for at ligesom afklare, hvad skal vi vente af den regering, han vil indsætte? Hvad skal vi vente af de koalitioner, han bringer ind i magtens indercirkler? Og det svar, jeg hørte rigtig mange steder, det var, det kan godt blive en meget ensom præsidentperiode for Putin. Og det, som er karakteristisk for hans ledelsesstil nu, det er, at hvor han tidligere konsulterede rigtig mange mennesker omkring sig, når der skulle tages beslutninger. Det var meget karakteristisk, da han kom til, at der var virkelig diskussioner og debat osv., så er det færre og færre, han lytter til. Altså rent faktisk paradoksalt nok, så var der flere diskussioner i midten af 80'erne, da vi havde Sovjetunionen og SUKP.
I politbyrået.
De mødtes hver onsdag, og der var diskussioner for eksempel af, om der en ordre på skibe skulle gå til Helsingør Værft, eller skulle gå til et værft i DDR. Det kan vi finde udskrifter af, og det har været diskuteret vendt op og ned. Det er jo en lille inferior ting. Der diskuteres ikke så meget i Kreml i de her dage.
Hvem er der så, han taler med? Der må jo være nogen, altså. Er det Medvedev, hans premierminister, eller hvad? Er det Sergej Lavrov, hans udenrigsminister?
Nej.
De folk, vi kender?
Nej, ikke de folk, vi kender. Regeringen er meget teknokratisk. Medvedev, han er ligesom kontorchef for kontorcheferne. Og Lavrov, han er ligesom talsmand for den udenrigspolitik, som skal meddeles. Hver eneste gang Lavrov er sendt i byen, så er det meget klart, så er der ikke så meget, der er til forhandling. Det er, når Putin selv viser sig på scenen, som han har gjort nogle gange i år, G7, G20 osv., at der kan være noget på spil. Men problemet er, at han har ikke nogen at forhandle med. Han skal leve op til nogle krav, før vi er parat til at forhandle med ham.
Mm.
Og han har det sådan, vi må jo kunne tale om tingene, og I må også kunne forstå vores position. Der er vores position sandet til på en måde, som han ikke forstår.
Jamen, det er vel fordi han synes at overtræder alle de spilleregler, som vi sådan har lagt for hvordan.
Jamen, det gjorde han også i Georgien.
Så han kan ikke forstå gamet ændret. Det der pointen, eller hvad?
Han har læst hvordan vi reagerede i Georgien i 2008.
Og hvordan reagerede vi i Georgien i 2008?
Jamen, der gik EU ind, lavede en våbenhvile. Paradoxalt nok
mellem georgierne og russerne.
Præcis. Og det var primært en våbenhvile, hvor vi lyttede meget til russerne og bad georgierne om bare at skrive under.
Og så havde de besat Sydossetien, ikke?
Jo, og Abkhazien, der aldrig har været under kontrol fra Georgien i nyere tid. Men det paradoksale, hvis vi tager EU der, det er jo, at vi havde en udenrigstalsmand, Solana. Han blev bedt om fortsat at holde ferie i august, så Sarkozy, han kunne handle den her af. Og det var det billede, som russerne fik. Det var EU, vi skal kende en mand, det skal være den mest magtfulde, Sarkozy. Så kommer der en våbenhvile. Rusland skal stille med flest af de fredsbevarende styrker. Europa med færrest. Så vi har egentlig ret godt hold om våbenhvilen, og at vi ikke opfylder alle betingelser efter et års tid, hvor man begynder at bryde den her våbenhvile, det hæfter EU sig ikke særlig ved.
Jamen, det er så fortiden, og så kan man sige, der har EU, med Sarkozy nævner vi nu, altså en småkorrupt skidt fyr fra Frankrig, altså det er jo fortid nu, og nu, sådan som situationen er nu, og du siger, at han bliver svagere. Hvordan kan han væltes?
Og hvem skulle gøre det?
Nej, men det er jo dilemmaet, fordi han er den stærke mand. Og befolkningen, altså det der oppositionens problem, det er, at de ikke er i stand til at stille en dagsorden, som den brede befolkning tror, at de kan bære igennem. Så det er ligesom, det er meget sådan en stavning eller kaos ting, der er i Rusland.
Hvorfor er han så svag? Vil du indlede med at sige? Eller ikke så stærk, som man måske tror.
I hvert fald så er han ligesom truet hele vejen rundt. Ruslands bedste venner har trods alt altid befundet sig i Europa. Der er de bedste venner ikke rigtigt i dag.
Historisk tid var det Frankrig, for eksempel.
Ikke? Ja, og Italien og så videre. Men Europa har været til at massere for Rusland. Nu er man tvunget i armen på kineserne. Det er blevet fejret med pump og pragt. Man har underskrevet aftaler. Det aftale har været forhandlet i 10 år, uden man kunne blive enige. Nu kan man blive enige, fordi Rusland vil give sig på prisen.
Ja, de har solgt ud simpelthen, ikke?
Det har de. Og russerne nærer mange, hvad kan man sige, problematiske forestillinger om kineserne. Det er ikke den sejrsmars, det ligner. Og som sagt, i den her uge, i dag, hvor OPEC mødes, der får Rusland heller ikke nogen af sine krav igennem i forhold til OPEC-landene. Det vil sige, hele vejen rundt er der ligesom ikke rigtig nogen gode venner for Rusland.
Man taber alle steder, undtagen i Ukraine.
Lige øjeblikket.
Jeg er ikke helt opdateret, hvad der er sket de sidste døgn eller sådan noget i Ukraine. Men det er jo også et mærkværdigt spil af noget, der minder om en våbenhvile. Altså, hvad er udsigterne?
Ja, vi klynger os alle sammen til den her Minsk-aftale, som er forhandlet en hård nat mellem Putin og den ukrainske præsident Poroshenko. Og den har EU efterhånden også købt ind i, som det, der er kriteriet for, at vi kommer videre. Det, der måske er grund til at lægge mærke til, det er, at ja, vi hører rigtig mange dårlige nyheder fra Rusland. Vi hører mange sære nyheder i øjeblikket, hvor vi tænker, hvad pokker har de gang i. Vi hører knap så mange fra Kiev. Det, der er sagen i Kiev, det er sådan set, at Kiev den sidste uge har været under pres på ligesom at komme tilbage til forhandlingsbordet og også begynde at give sig lidt i forhold til Rusland. Der er pres på premierministeren for at sige fra EU's side, de der love om decentralisering i øst, dem som I har taget af bordet, dem må jeg så vende tilbage til. EU har også en kattepine. Ukraine er i meget værre stand end Rusland. Der skal løses problemer i en gevaldig fart, ellers så har vi en fejlslagen stat der, og hvem skal betale for den?
Det får vi meget mere at vide om på et andet tidspunkt. Tak for nu til ruslandskaner og tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg, Jens Vorning Sørensen. Tak for det. Og nu. Så vender vi kajakken på gammeldags Eskimo-manér. Ja, det er Kim Larsen, der siger, at det er tid til at vende kajakken. Det er et gammelt nummer, men det er højaktuelt, fordi i morgen er der valg i Grønland.
Jeg kan tilføje, at udover Kim Larsen, så var det Jarl Kortua, der sang, du lytter til Kortua. Det er nu på Radio 24/7. Nu handler det om Grønland.
Fordi det er kun halvandet år siden, at Siumut, de grønlandske socialdemokrater, vandt valget med Aleqa Hammond i spidsen. Hun blev nødt til at forlade posten som landsstyreformand på grund af nepotisme og for at have brugt mere end 100.000 kroner af landskassen til private formål, for nu bare at nævne noget. Alligevel så står Siumut ifølge meningsmålinger til at få et nogenlunde hederligt valg. Hvordan kan det i øvrigt være? Grønlands politik er set med danske øjne ikke lige til at finde rundt i, og derfor har vi nu vores kollega fra det røde felt her på 24/7 og i øvrigt født på Grønland, Lars Trier Mogensen, med os på en telefon fra Nuuk. Godmorgen, Lars.
Godmorgen.
Nå.
Jeg oplevede lidt tidligere.
Ja, det er det,
det er jo.
Men det er flot, at du kan stå op om morgenen og tale rent. Men altså, vi har jo... Hvis vi lige starter de der meningsmålinger, så vil det jo i de flestes øjne og ører være helt naturligt, at oven på sådan en skandale, at så vil sådan en parti gå voldsomt tilbage. Det gør de så alligevel ikke. Hvad er forklaringen på det her?
Ja, men altså, Siumut, det socialdemokratiske parti, står til at gå tilbage og... For nogle altså, uger siden, men også sådan set måneder siden, der har været en bevægelse, hvor Siumut altså, sådan, har siddet i meningsmålingerne, og hvor Alternativet, det der hedder IA, som er SF's søsterparti, har stået enormt stærkt, men de er ligesom siddet under valgkampen, og det er der nok to forklaringer på. For det første er, at den nye formand, de har valgt, Kim Kielsen, har formået på en troværdig måde at signalere en ny kurs. Han er sådan en lidt jovial person, som appellerer meget stærkt til fiskerne langs kysten, og det er typisk dem, som har stemt på Siumut. Men altså, bevægelserne i Grønland er meget anderledes, for der er en masse mennesker, som stemmer meget traditionelt, næsten sådan lidt klanagtigt, kunne man sige, men altså, at man ligesom stemmer på dem, man ikke har stemt sig. Så derfor er bevægelserne,
men det, når det kommer
til valgdagen, ikke store.
Men baggrunden for det her valg er jo dramatisk anderledes, end den var for bare halvandet år siden. Økonomien går virkelig dårligt. Hele råstofeventyret er stort set aflyst, ikke? Og måske også man skal, med danske øjne, er det jo enormt mærkeligt, at Siumut og så det andet parti, IA, det vil sige, det er SF og Socialdemokratiet, der konkurrerer om at være det største parti. Hende der, Sara Olsvig, som jo er medlem af Folketinget i Danmark, men så også er leder af det her IA, eller det her SF, hun fremstår i hvert fald, som, når jeg ser hende, som en meget sådan kompetent og alvorlig politiker. Men altså, er det bare fordi, jeg er dansker, at hun virker sådan på mig? Med en grønlænder ser de helt anderledes på sådan en type som hende?
Ja, altså du er sådan set inde på noget, der er en central faktor i grønlandsk politik. Det er den her skillen mellem dem, der i virkeligheden er landstagende, dem, der er veluddannede og primært bor i Nuuk, og så dem, der boede langs kysten. Fordi man bliver nødt til at forstå grønlands politik som altså i virkeligheden fraktioner af Socialdemokratiet. Det er alle sammen nummer en af Socialdemokratiet, og det der i virkeligheden, og det er måske sådan en figur, der er lidt glemt i dansk politik, men der er rigtig mange af partierne, som har sådan nogle strømninger, der minder lidt om fælles kurs. Hvis I husker Preben Møller Hansen.
Ja. Med den her
appel, altså i Danmark, der var det sømænd, men man kan sige, heroppe, der er det meget fiskernes vilkår, som er centrale. Så Siumut har ligesom den her forsøg på at appellere til fiskerne. Kim Kielsens, hans kæmpe valgstunt, kan man sige, det er at fremvise sådan en lille glas med stenbiderovn, som man siger, at i København koster det her 400 kroner, og fiskerne får kun 20 kroner for indholdet. Og det er ligesom været hans helt store valgstrøm. Det er ligesom hele tiden, der han har muligheden, så hive de her lille glas op og sige, og det er jo en historie, man kender fra hele verden med, køber et par gubbebukser til mange hundrede kroner, og en eller anden lille dreng i Bangladesh måske også kun får en bøjet femøre. Men den bruger han meget, meget aktivt, og det er der, hvor man kan sige, at hele debatten om Danmark skal også komme ind. Men han appellerer til fiskerne over sig, Olsvig og IA, ligesom er det mere moderne parti, som forsøger ligesom at slå på, at man her i Nuuk skal forsøge at opbygge nogle nye byerhverv. Man på en eller anden måde skal forsøge at opkvalificere ikke mindst befolkningen, at det ligesom er gennem uddannelse og nye brancher, nye erhverv. Man skal skabe noget vækst.
Lars Trier, jeg har set et tal, hvor der står, at 66% af den grønlandske befolkning har ingen uddannelse. Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis det er rigtigt. Altså, det er jo svært at få sådan et samfund med 56.000 sjæle til ligesom at komme ind i en moderne virkelighed, at være eksportere og finde på noget nyt og foretage sådan noget industri, udover fisk selvfølgelig, som fylder alt i den grønlandske økonomi. Og der er der et parti, der hedder Demokraterne, som vel er det tætteste på, man kommer på noget, der er en lille smule liberalt, og jeg kan forstå på dig, at du faktisk også mener, at der er måske brug for noget privatisering på Grønland, selv du. Som jo ikke er kendt for den største privatiseringstilhængere,
der er i Danmark. Og det her parti, Demokraterne, skal vi lige sige, det er det ikke Per Bertelsen, der er en af de ledende figurer i det?
Jo, altså der har også været stor udskiftning. Altså der er det en ny leder, en ung fyr, der hedder Andreas Uldum, eller Anda Uldum, som det er omtalt i Grønland. Men Demokraterne er i virkeligheden kun et søsterparti til Radikale Venstre. Det er et socialliberalt parti. Det er ikke, fordi de ønsker at lave en anden sådan kæmpe røverkapitalistisk revolution i Grønland.
Det er ikke LA i forklæder eller sådan noget.
Nej, altså paradokset er jo, at Grønland har allerede flad skat. Altså i Grønland er der en flad skat på 42%, som ingen har tænkt sig at ændre ved. Så der er også nogle andre mere blå elementer, kan du sige, i Grønlands politik. Men hvis vi tager Demokraterne og deres valgprogram, jamen så står de meget til lyd på, at en samfund, hvor 80% af arbejdsstyrken er offentlig ansat, og hvor altså økonomien dermed også ligesom er drevet af det offentlige, at der er der virkelig brug for, at der kommer noget mere privat initiativ, at der er nogle iværksættere, der er nogen, der på en eller anden måde har, kan man sige, mod og friheden til at turde tage nogle chancer, fordi altså, det ser så sort ud med grønlandsk økonomi, at der er nødt til at være nogen, der så tager nogle chancer, og det har nogle af de statslige eget selskaber ikke rigtig faktisk gjort, og mange af de der statslige selskaber, som for eksempel Royal Greenland, det store fiskeriselskab, altså er jo også meget tungt at fitte ind i alle mulige politiske processer. Og der er det så, at Anders Uldum der for Demokraterne har formået at storme fra meningsmålingerne, altså mere fordoblet ved at slå til lyd for, ikke sådan set, at han vil have nogle ultimative krav, men godt, altså en hvilken som helst privatisering af hans tilhænger af, en hvilken som helst, altså forsøg på afgiftledelse, skatledelse osv. Og det er noget, der særligt appellerer til de bedre uddannede i, man kan ikke sige til store byer i Grønland, men i hvert fald i de største byer. Så der er helt klart et borgerligt opbrud, en opbakning til Demokraterne, men det skal altså bare ses på en baggrund af, at hele samfundet altså, har nogle planøkonomiske træk, og at de røde partier i forvejen altså er så altdominerende. Så demokraterne kommer ikke, de har stor sandsynlighed for at kunne komme med en koalitionsregering og præge politikken, men det vil under alle omstændigheder være en afart af socialdemokratismen, som vil vinde i morgen.
Lars Trier, det sidste valg der var at lægge Hammond vandt. Altså, det var jo et valg, der blev afholdt i en nærmest jubeloptimisme, og hun udtalte sig også vidt og bredt om, at det endemålet med det hele, det var jo selvfølgelig, at Grønland skal være en selvstændig nation og så videre. Også økonomisk uafhængig og alt det der. Det spørgsmål, det er der overhovedet ingen, der tager op i den her valgkamp halvandet år efter, vel?
Ja, både og. Altså, du kan sige, det ligger som en understrøm, at der er ikke nogen politikere længere, som ikke argumenterer for og plæderer for, at Grønland skal opnå uafhængighed. Problemet er bare, at vejen derhen er blevet så uklar. Og nu spillede I Kim Larsen før. For den dag stod jeg nede i supermarkedet, hvor Steffen Brandt med musikeren fra TV2 kom hen til mig, og vi snakkede om Grønlands politik. Og han havde egentlig, synes jeg, et ret sjovt billede, hvor han beskrev det som, at 2014 er blevet Grønlands 1864, forstået på den måde, at man har haft sådan en svulmende nationalisme, hvor ligesom, hvis folk kan se til, hvis det er altså Mondrad, der ligesom har gået rundt i København og hisset sjælene op, der har Aleqa Hammond og andre, kan man sige, været med til ligesom at opflamme en fædrelandskærlighed og sådan noget i Grønland, men samtidig med, at realiteterne på jorden ligesom har været en katastrofe, og tingene ruller tilbage.
Så man bare kørte ud over skrænten, eller hvad?
Ja, altså jeg vil sige, at man har ligesom gejlet hinanden op til at tro, at man på en eller anden måde kunne skærpe retorikken i forhold til Danmark, at man på en eller anden måde ville kunne få råd til at lave alle mulige investeringer og projekter. Og jeg vil sige, at det der i virkeligheden burde, og det bliver spændende at se, om at stå indflydelse i form, det der burde være den allerstørste skandale heroppe i virkeligheden, det er, at Siumut-regeringen har fremlagt en finanslov, hvor det i går kom frem, at den er underfinansieret med 250 millioner. Og der skal man huske, at der er en faktor 100 til forskel mellem Danmark og Grønland, så at fremlægge en finanslov, der er underfinansieret med 250 millioner kroner, det er altså ret voldsomt i Grønlands økonomi.
Ja, det var lige en ekstra regning på 5.000 kroner per grønlænder, også dem, der er i vuggen og pensionister. Så det...
Ja, og der kan man sige, at det at Siumut på en eller anden måde altså, har formået at misforvalte økonomien, og i virkeligheden altså, overskyde så voldsomt, som det har gjort, det er jo et helt grundlæggende problem. Og derfor er kontrasten mellem Siumut og IA i virkeligheden, at Siumut er lidt altså, det gamle, meget gammeldags socialdemokratiske, altså, hvis man forestiller sig sådan Anker Jørgensen og Preben Møller Hansen, der lavede alliance.
Filmatiseret af Ole Bornedal, så kan jeg næsten ikke tænke på, hvad det kan blive til.
og på den anden side har du så IA, som er en anført af altså Aalsvig, som ligesom repræsenterer måske nogle af de sådan, mest erhvervsvenlige dele, der også var af SF før regeringsskiftet. Altså jeg var ved at sige en Tormøller Petersen, som måske en alliance med noget, der svarer til det radikale venstre og Margrethe Vestager. Altså hvis man ligesom siger Tormøller og Margrethe Vestager står på den ene side, og så Preben Hansen og Arie Jørgensen på den anden side. Altså, og det er ligesom det valg, der står. Så derfor, altså selvom at IA er formelt af søsterparti med SF, så er de i virkeligheden et langt mere sådan, moderne, erhvervsorienteret parti, og hvor Siumut er det modsatte.
Det lyder lidt som et valg mellem Bodegaen og Handelshøjskolen, ikke?
Ja, altså, nu kan man så sige, at Handelshøjskolen er ret langt fra Nuuk.
Købmandsskolen.
Ja. Hvad der ligesom er af provinsen. Men der er ikke nogen tvivl om, altså, dog skal det siges, at du var selv inde på, ja, på et øjeblik tid siden, at det her med, at så mange ikke har en uddannelse, det er altså den fundamentale udfordring. Og der kan man sige, det er noget, der også skiller IA ud fra de andre partier, det er, at IA har altså en meget, 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 meget skarp fokus på det her med, at uddannelsesniveauet skal løftes, ikke mindst for børnene.
Jeg læste her i Politikken her i weekenden, hvor de havde en reportage fra en eller anden bygd, som der er rigtig mange små bygder, altså, de kan faktisk ikke løbe rundt uden statstilskud og fra landskassen derop. Og der har de sådan en, de skal jo have noget energi og noget el og så videre, og der producerer de el til 9 kroner per kilowatt-time. 9 kroner per kilowatt-time, og det må ikke koste mere end 3 kroner og nogen af 60.
Altså, det er jo, hvis man har sådan nogle ret dyre anlæg rundt omkring, plus alt det andet, skole og offentlig service, og der bor måske 50 eller 75 sjæle, sådan et samfund rundt på hele kysten og vest- og østkysten, det er jo ret vildt. Der kan man virkelig tale om udkantsgrønland, kan man ikke det? Er der overhovedet nogle af partierne, som adresserer det og siger, at det bliver altså nødt til? Vi bliver altså nødt til at nedlægge nogle af de der bygder, hvor det koster en bondegård at have dem kørende, og der er kun fiskeri til at finansiere det.
Altså, svaret er klart nej. Der er ikke nogen af partierne, som går til valg på, at man skal føre en politik, der i praksis vil føre til, at man måtte lukke nogle af de her bygder. Og det er jo også, at altså, du har jo mere ekstreme ting. Det er jo også for eksempel, at posten skal bringes ud, måske et sted med helikopter, hvor man skal bringe et brev ud, hvor der måske er et brev ud, og måske hvor der er et porto på 10 kroner på, men hvor det måske godt er 100.000 at bringe det ud.
Og men der er også, digital post, det må der være vejen frem deroppe.
Jo, det er der ikke nogen tvivl om, men problemet er så, at der heller ikke er nogen mobildækning og netforbindelse. Altså, man gør sig ikke et begreb, tror jeg, om, hvor vidstrakt Grønland er, og hvor ekstremt ufremkommende det er. Så men det ligger bare meget, 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 meget dybt i den sådan, grønlandske identitet, at man skal opretholde bygderne og de levevilkår, der er derude. Så det er der ikke nogen, der overhovedet antydningsvis tør at gå til valg på. Tværtimod kan man sige, at det er en understrømning, som meget vel kan få en stor indflydelse i valget i morgen. Det er, at den tidligere landsstyreformand og Siumutmand, Hans Enoksen, har etableret et nyt parti.
Ja.
Partiet Naleraq, og som er et fuldstændig rendyrket som bygdeparti. Altså, Hans Enoksen kaldes for bygdepartisanen. Og der ligger jo, at han næsten som sådan en partisankriger fra bygderne kommer ind til Nuuk og ligesom vil stjæle de penge for at sende dem tilbage. Og det var den stil, han meget havde, dengang han selv var landsstyreformand, og den rolle, han ser ud til at kunne få som tungen på vægtskålen ved valget i morgen, og støtte formentlig Siumut, det vil jo gøre, at hvis der skal laves prioriteringer af, så vil det nok være, at der skal sendes endnu flere penge ud til de områder, som altså er så dyre. Og det kan man sige, det kan Grønlands økonomi simpelthen ikke bære. Altså, som jeg nævnte før, så er der allerede et blodigt underskud, og indtægterne falder, råstofferne lader vente på sig, turismen er faktisk også faldende. Så der er simpelthen ikke rum til at skrue yderligere op for de her bygder. Men det er altså, jeg vil sige, det er på den måde et dramatisk valg, fordi hvis det bliver Kim Kielsen formand for Siumut støttet af det her nye bygdepartisanparti, Naleraq, ja, så vil det altså være noget, der for mig at se i hvert fald vil kunne drive Grønland i en yderligere stillestand eller længere spiralen op, og man kan sige, at den alliance, der tegner sig som alternativ mellem Sara Olsvig og Demokraterne, i det mindste virker til at have et mere realistisk fokus på de problemer, Grønland har.
Lars Trier, du er født derop, men du har trods alt ikke stemmeret. Og jeg tænker, altså, hvis du bliver indsat som stærk mand derop, altså hvem vil du så basere dig på? Altså hvad synes du er det rigtige at gøre?
Altså for mig siger der ikke nogen tvivl om, at uddannelsesområdet er der, hvor alt kraft skal lægges ind.
Men jeg tænker også, men det er fint nok at uddanne. Hvad skal man uddanne folk til? Altså der er stadigvæk ikke en is og fisk.
Nej, men i første omgang kan man i hvert fald forsøge at uddanne den grønlandske befolkning til at kunne varetage mange af de specialiserede funktioner, som finansieres, kan man sige, af bloktilskud fra Danmark. Altså i dag er det jo sådan, at der er næsten alle specialiserede funktioner er danske arbejdskraft, der kommer herop og arbejder allerede relativt kort tid. Og der kan man sige, at en første ambition kunne være, at man i hvert fald havde grønlændere, som var kvalificeret til at kunne træde ind på hospitaler, på skoler, på politistationer, på altså i alle mulige andre funktioner, som ligesom hører velfærdsstaten til. Og altså er det en simpel årsag, at man vil flytte folk fra forsørgelse over til at blive, altså kan man sige, selvforsørgende borgere. Så det er i hvert fald, altså så der er jo på den måde, er der jo jobs. Altså jeg er med på, at de første omgang er i offentlig sektor, men jeg tror også, at hvis man lykkes med at få opkvalificeret folk. Det kan man selv se i et land som Island, der har en meget, meget stærk økonomi, og også en stor turismeindustri, og det skyldes jo nok, at der er initiativ, og der er kompetencer på et helt, helt andet niveau. Så jeg mener, jeg tror, at både Grønland ville kunne udvikle sig mere, hvis uddannelsen blev løftet, men under alle omstændigheder,
Lars,
en helt uacceptabel situation, at så mange har så dårlig uddannelse.
Lars Trier, et meget, meget kort, de friske bud på, hvad der kommer til at ske i morgen, og hvem der kommer i regering, og hvem den nye landsstyreformand bliver.
Jeg tror desværre, vil jeg tilføje, at det meget lidt kunne gå hen og blive den nye Siumut-formand, Kim Kielsen, støttet af det her parti Valrak, og muligvis også, hvis det gamle Atasut borgerlige, sådan rigtig partnerparti, kommer ind, så kan de lave sådan en koalition, som desværre nok kan risikere at blive meget status quo. Men der er et alternativ, og man skal bare være opmærksom på, at meningsmålingerne er ekstremt usikre. Så det er i virkeligheden først, når stemmerne bliver talt op lørdag morgen, at det vil. Det
står klar. Tak, Lars Trier. Det bliver super spændende. Tak, og pas nu godt på dig selv op i Nuuk.
Ja, og gå hen og få dig en formiddagslur, hvis du er kommet for tidligt op.
Tak for nu.
Vi når ikke mere i dag. Korto og Steno er slut. I denne uge i redaktion, der sad Josefine Bol fra Berlingske Research, og i teknikken var Arbi Alexander.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.